Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր օգոստոսի 30-ն է, օրը 3-7-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Ռուսաստանի քաղաքացին կալանքից ազատված է, սակայն դեռևս չի կարող լքել Հայաստանի տարածքը, քանի դեռ նրան ԱՄՆ արտահանձնելու հարցով որոշում չի կայացվել քաղաքական ուժերի արձագանքը։ Երևանի ՋԵԿ-ը Գազպրոմ Արմենիային պարտքի ավելի քան 52 միլիոն դոլար, լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ պարտքի դիմաց ՋԵԿ-ի ակտիվները փոխանցվեն Գազպրոմին։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի անդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին առևանգելու և ծեծելու դեպքերով քրեական գործը կարճվել է։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Թբիլիսիում խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման ընթացքի մասին։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Պաշտոնական աղբյուրներն առայժմ որևէ նորություն չեն հաղորդում Ուզբեկստանի 78-ամյա նախագահ Իսլամ Քարիմովի առողջական վիճակի վերաբերյալ, ով 2 օր առաջ հիվանդանոց էր տեղափոխվել ուղեղի կաթվածով։ Երեկերեկան Ֆերգանա լրատվական գործակալությունը հուղումանելով անանուն աղբյուրներին հաղորդեց, թե Քարիմովը մահացել է։ Մինչդեռ այլ աղբյուրներ, այդ թվում ռուսական Ինտերֆաքսը, նշում են, թե նա ողջ է, բժիշկները նրա վիճակը գնահատում են կայուն։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, Կրեմլը նոր տեղեկություն չունի Ուզբեկստանի 25 տարվա առաջնորդի առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը կհանդիպեն հաջորդ շաբաթ մեծ քսանյակի շրջանակներում, ըստ ՏԱՍ-ի հաղորդել է Կրեմլի խոսնակը։ Ավելի վաղ հանդիպման հնարավորությունը չէր բացառել նաև ամերիկյան կողմը, ակնկալվում է, որ երկու առաջնորդները կքննարկեն երկկողմ հարաբերություններն ու սիրիական ճգնաժամի կարգավորումը։ Հաղորդում է, որ Չինաստանում կայանալի գագաթնաժողովի ընթացքում Բարակ Օբաման կհանդիպի նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Ֆրանսիայի նախագահը քննադատել է Թուրքիայի զինված գործողությունը Սիրիայի տարածքում, չհամաձայնեցված և միմյանց հակասող այդ գործողությունները սպառնում են բռնկման առիթ դառնալ, հայտարարել է Ֆրանսուա Օլանդը, մտահոգիչ համարելով Անկարայի հարձակումները Սիրիայի հետ սահմանին ինքնավարություն հաստատած քրդերի դեմ։ Երեկ էլ Միացյալ Նահանգներն էր մտահոգիչ համարել Թուրքիայի գործողությունները այն տարածքներում, որտեղ Իսլամական պետության ուժերը չեն տեղակայված։ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոն կոչ է արել բոլոր նահանգներին ուժեղացնել համակարգիչների անվտանգությունը նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրությունների շեմին, հայտարարելով, որ երկու նահանգների առցանց քվեարկության համակարգերը կոտրվել են հաքերների կողմից։ Պաշտոնական կառույցը նշում է, որ հաքերային հարձակումներից առնվազն մեկը կարող է կազմակերպված լինել Ռուսաստանի կողմից։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր հեկել է այս պնդումները, դրանք որակելով որպես լիովին անհիմն և ուշադրության ոչ արժանի։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանի կենտրոն և նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը նախորդին մերժեց դատախազության միջնորդությունը Ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովին 40-օրով կալանավորելու վերաբերյալ։ Վերջինս ստորագրությամբ ազատ արձակվեց դատարանի դահլիճից։ Սկզբնապես հաղորդվում էր, թե դատավորի որոշմամբ Միրոնովը չի կարող լքել Հայաստանի տարածքը, մինչև Միացյալ Նահանգներ նրա արտահանձնման հարցով որոշման ընդունումը։ Արտահանձման հարցը դատարանը պետք է քննի առաջիկա 40 աշխատանքային օրերի ընթացքում։ Միրոնովի հետ կապված զարգացումները Հայաստանում, ինչպես և կարելի էր սպասել, անմիջապես սկսեց քննարկվել մի կողմից Հայաստան-Ռուսաստան, մյուս կողմից Ռուսաստան-ԱՄՆ հարաբերությունների համատեքստում և դարձել առաջին պլան մղվեցին պնդումները, որ Ռուսաստանից ըստ էության վասալական կախվածություն ունեցող Հայաստանը չի կարող Միրոնովի հարցում ինքնուրույն որոշում կայացնել։ Ի դեպ, քիչ առաջ Միրոնովի փաստաբանն ազատությանը հայտնեց, որ դատարանի որոշման մեջ Հայաստանից վերջինիս հեռանալու արգելքի մասին ոչինչ չկա և նա մտադիր է առաջիկայում մեկնել։ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է Միրոնովի փաստաբանի հետ, լսենք մի հատված։
Պարոն Ներսիսյան, դուք հայտարարում եք, որ ձեր պաշտպանյալ Սերգեյ Միրոնովը Միացյալ Նահանգների կողմից հետախուզման մեջ է ընդունվում, ամսի 31-ին, օգոստոսի 31-ին վերադառնալու է Մոսկվա։
Արեք ես մի քիչ ճշտեմ ինֆորմացիան։ Իմ պաշտպանյալը ուներ Տոմս Հայաստան և հակառակ Մոսկվա 31-ի ամսաթվով։ Դատանի որոշման համաձայն իր կալանքի միջնորդությունը դատարան կողմից մերժվել է։ Դատարանի որոշման մեջ Հայաստանի դատախազությունը, ըստ օրենքի, նրանք են այսօր հանդիսանում, ինչպես ասած, Ամերիկայի ներկայությունները, ի պաշտոնը։ Եվ դատարանի որոշման մեջ մենք ոչ մի արգելք չենք գտել, որ ի պաշտոնը իրավունք չունի հեռանալու Հայաստանից։ Դատարանության կողմից ևս ոչ մի արդյունք չկա, համենայն դեպս առ այսօր միջև մենք ձեր զրուցում ենք, մենք ոչ տեղություն չունենք, որ ինչ-որ մեկը մեզ պարտադրել է մնալ Հայաստանում, ես սպասել, թե ինչ է լինելու։ Ես ենթադրում եմ, որ մենք օրենք կատարող սիրող մարդ ենք, արգեր չկա, ուրեմն ազատ մարդ ենք։
Այսինքն նա 31-ի փորձելու է հեռանալ իր տոմսի համաձայն։
Նա անպայման կհեռանա առանց փորձի, եթե չլինի որևէ մի արգեր, պաշտոնական արգեր, որտեղ գրված է, որ մենք իրավունք չունենք հեռանալու Հայաստանից։ Դա պետք է լինի իրավասու, դա երևի գտնի Հայաստանի դատարանության կողմից։
Այսինքն եթե դատարանն ու դատախազությունը մինչև վաղը ձեզ չներկայացնեն հիմնավորում, որ դուք չեք կարող հեռանալ Հայաստանից, ձեր պաշտպանյալը հեռանալու է։
Այո, մենք ոչ մի իրավունք չունենք, ես մի րոպե ավել պահելու։
Բայց երեք հավանեցիան դուք հայտարարում էիք, որ 40 օրվա ընթացքում դատարան նրա արտահանձման հարցը պետք է որոշի, և մինչև այդ նա պետք է մնա Հայաստանում։
Լսեք, եթե դատարանը որոշեր, եթե դատարանը որոշեր, որ իր նկատմամբ խափան մեն միջոցպես կալանք ընտրելը իմ աշչունի և ընտրել այլ ուրիշ ձև, օրինակ ստորագրություն չարանալու մասին կամ գրավ կամ և այլ ուրիշ տանք, այն ժամանակ իհարկե, այն ժամանակ դա պրոցեդուր է, դա պրոցեդուր է, որ 40 օրվա ընթացքում հիմի քանի որ դատարը մերժել է, դատարը այդ խնդրանքը մերժել է դատախոսության, և մենք ոչ մի պարտավորություն չունենք, որոշման մեջ չկա ոչ մի բան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսական կողմին հայաստանյան որևէ ձեռնարկության ունեցած հսկայածավալ պարտքերի մասին անակնկալ հաղորդումներն արդեն Հայաստանի հանրությանը չեն զարմացնում։ Բոլորի հիշողության մեջ դեռ թարմ է ամենավերջին ու ամենացայտուն օրինակներից մեկը, երբ Հայաստանի կառավարությունը Գազպրոմին ունեցած մոտ 300 միլիոն դոլարի պարտքի դիմաց հայ-ռուս գազարդում իր ունեցած 20%-ի բաժնամասը զիջեց ռուսական կողմին։ Եվ ահա հայտնի է դարձել ռուսական գազային հսկային հայաստանյան հերթական պետական ընկերության Երևանի ՋԵԿ-ի ունեցած պարտքի մասին, այն կազմում է ավելի քան 52 միլիոն դոլար։ Ռուսական լրատվամիջոցներն արդեն չեն բացառում, որ պարտքի դիմաց հայաստանյան հերթական խոշոր ակտիվը Երևանի ՋԵԿ-ն էլ կանցնի ռուսներին։ Սարգիս Սարությունյանին լսենք։
Հանրությանն անհայտ պայմաններում Գազպրոմին ունեցած 300 միլիոն դոլար պարտքը փակելուց շատ չանցած պարզվում է, Հայաստանի իշխանությունները նոր հսկայածավալ պարտք են կուտակել ռուսական մոնոպոլիստին։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան Գազպրոմ Արմենիայից հաստատեցին տեղեկությունը, որ Հայաստանի կառավարությանը պատկանող Երևան ՋԵԿ-ը այս հուլիսի դրությամբ Գազպրոմ Արմենիային պարտք է եղել 52 միլիոն 300 հազար դոլար, թեև ընկերության լրատվական ծառայության ղեկավար Շուշան Սարդարյանը հավելեց, պարտքի մի մասը մարվել է։
Իմ տեղեկություններով պարտքի մի մասը մարվել է, վճարման մնացած մասով, վճարման պարտավորությունների ենթակա մնացած մասով ընդանում են բանակցություններ մարման եղանակների շուրջ։ Չափ չեմ կարող հրապարակել։
Գումարով է մարվել ինչ-որ անշարժ գույք կամ տեխնիկա է փոխանցվել Գազպրոմին։
Ես գործարքի մանրամասներին չեմ, թե եթե կարել է գրավոր ուղարկեք մեզ, մենք կպատասխանենք։
Այժմ որքան է պարտքը Երևանի ՋԵԿ-ը Գազպրոմ Արմենիային, որն ամբողջովին պատկանում է Գազպրոմին, հայտնի չէ։ Հայտնի չէ նաև ինչպես ու երբ է առաջացել այդ պարտքը և ինչպես է մտադիր Հայաստանի կառավարությունը մարել պարտքի մնացած մասը, արդյոք պարտքի դիմաց Գազպրոմին հանձնվելու է Երևանի ՋԵԿ-ը ամբողջովին կամ մի մասը։ Այս հարցերի պատասխանը ստանալու համար Ազատությունը դիմել է Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն ու Գազպրոմ Արմենիա, պատասխան դեռ չունենք։ Գազպրոմին Հայաստանի ունեցած նախորդ պարտքը 300 միլիոն դոլար մարվեց սկանդալով 2013-ի դեկտեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի Երևանյան այցի ժամանակ ստորագրվեց փաստաթուղթ, ըստ որի Հայաստանի կառավարությունը Գազպրոմին հանձնեց հայ-ռուս գազարդում Հայաստանին պատկանող վերջին 20% բաժնամասը։ Գործարկից հետո միայն Հայաստանյան հանրությունը տեղեկացավ, որ երկիրը տարիների ընթացքում ռուսական ընկերության առջև կուտակել է 300 միլիոն դոլար պարտք, և 20% բաժնամասը փոխանցվել է այդ պարտքը մարելու համար։
Անցած հունիսին Ստեփանակերտի կենտրոնում Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի շենքի առջև ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին զինվորական համազգեստով անհայտ մարդիկ էին մոտեցել, ծեծելով նստեցրել մեքենա, տարել Ստեփանակերտի հարևանությամբ գտնվող խնածաղ գյուղը, որտեղ մոտ 20 հոգով շարունակել են ծեծը։ Այս փաստով քրեական գործեր հարուցվել, սկզբնապես արվանգելու և ծեծելու հատկանիշներով, սակայն ավելի ուշ մեղադրանքը վերավորակվել էր, դառնալով խուլիգանություն։ Մեղադրող կողմը որևէ բացատրություն չեր տվել իր այդ քայլին։ Ինքը Խանոմյանը պնդում է, որ ծանր հոդվածների վերավորակումն արվել է շատ հստակ նպատակով, որպեսզի օրերս Լեռնային Ղարաբաղում հայտարարված համաներման շնորհիվ ոչռագործներն ազատ արձակվեն։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ հենց այդպես էլ եղել է։ Տարածաշրջանում ժողովրդավարության կղզյակի բարձր հավակնություններ ունեցող Ղարաբաղում պետականատյանների որոշմամբ կարճել են պատգամավորի առևանգման և ծեցի գործը։ Սիսակ Գաբրելյանի լսենք։
Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում օրը ցերեկով Ղարաբաղի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին դաժանցեցի ենթարկողները կմնան անպատիժ։ Ղարաբաղի դատախազությունը կարճել է քրեական գործն ու մեղադրանք առաջադրված 4 քաղաքացիների նկատմամբ դադարեցրել քրեական հետապնդումը։ Ընդդիմադիր գործիչը այսօր է ստացել դատախազության նամակը, սակայն պնդում է, այս որոշումը դեռ վաղուց էր հայտնի։
Բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն քաղցնում, որ որևէ դեպք չեն ուզում, որպեսզի մեղադրյալները պատիժ կրեն։ Ինչից մենք մի հետևություն ենք անում, որ այս ամբողջ ծեծ առևանգումը եւ այլը մշակված է եղել Հանրապետության նախագահի սենյակում, նախագահի համաձայնությամբ, եւ բնականաբար մարդիկ իրենք իրենց չեն պատժելու։
Քրեական գործի կարճումը դատախազությունը պատճառաբանել է Ղարաբաղի անկախության 25-ամյակի համար երկրում հայտարարված համաներմամբ, մինչդեռ ընդդիմադիր պատգամավորը նկատում է, բռնություն կատարողները չէին ազատվի պատասխանատվությունից, եթե իրավապահները ծանր հանցագործություն համարվող արևանգելու մեղադրանքը չփոխարինեին միջին խուլիգանության հոդվածով։ Խանոմյանը բողոքարկել էր այս որոշումը, սակայն դատախազությունը մերժել էր այն։
Այսինքն Արցախում որևէ կեր չեն կարողանում ակտիվ քայլեր հանդուրժել։ Այսինքն, եթե ինչ-որ ձևով քննադատությունը հանդուրժելի է, ապա դրան հաջորդող քայլերը ամբողջովին անհանդուրժելի են, և փոքրինչ վտանգ տեսնելու դեպքում իշխանությունները անմիջապես անցնում են ապօրինի միջոցների, անմիջապես անցնում են բռնության։
Ստեփանակերտի դատախազությունից առայժմ պարզաբանում ստանալ չհաջողվեց։ Մինչդեռ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն անհիմն որակեց Բակո Սահակյանի հասցեին հնչող մեղադրանքները, պնդելով, որ նախագահն ի սկզբանե դատապարտել է միջադեպը և մտահոգված եղել Խանոմյանի առողջությամբ։
Որևէ քաղաքական խնդիր չկա, դուք գիտեք, որ համաներումը ընդունված գործընթացը ընդհանրապես եղել է միայն 6 համաներում Արցախում, և այստեղ որևէ այսպես առանձնակի կամ անձնավորված մոտեցում չկա։ Համինն այդպեսի որևէ քաղաքական պատվիրտ չի եղել, նամանալ, որ նախագահ ինքը 4 անգամ անդրադարձել այդ խնդրին։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի երբեմնի քիմիական հսկայի բազմաչարչար նայրիտի նախկին աշխատողները պնդում են, որ գործարանում ներդրում կատարելու պատրաստ ընկերություն է հայտնվել, և այժմ պահանջում են վերագործարկել գործարանը։ Ավելին, նայրիտի աշխատողներն ասում են, թե ներդրողը հստակ առաջարկներ է արել կառավարությանը, սակայն մինչ այժմ որևէ պատասխան չի ստացել։ Ռուզան Գիշյանն է պատմում։
Նայրիտ գործարանը վերագործարկել ցանկացող EUAsia Business Finance Center Holding-ի նախագահ Աշոտ Գրիգորյանը պնդում է, որ Հայաստանի կառավարությունը մի քանի անգամ նամակ է գրել ու նշել, որ պատրաստ է վերագործարկել քիմիական հսկան ու ացետիլենային եղանակով կաուչուկ արտադրել, սակայն մինչ օրս հստակ պատասխան չի ստացել։ Էներգետիկայի նախարարը խուսափողական է արձագանքում, գրավոր պատասխան էլ չի ուղարկում, ասում է Սլովակիայում ապրող հայազգի գործարարը։ Նա նշում է, որ համաձայնության դեպքում ընկերությունը պատրաստ է Հայաստան գալու մինչև 100 միլիոն դոլարի ներդրում կատարել։ Մեկ տարի առաջ Նայրիտում EUAsia Business Finance Center-ի ներկայացուցիչներն ուսումնասիրություն են կատարել ու համոզվել, որ գործարանը դեռ կարելի է փրկել, ասում է Գրիգորյանը։
Մենք պատրաստ ենք ացետիլենի ցեզել չնայած մենք դաշեքը թանկ է, հատկապես ելնելով այն բանից, որ Իրանի իմ գործընկեր խոշորագույն ծանիր հոլդինգը պատրաստ է տրամադրել գազ որպես ներդրում, այսինքն զրոական արժեքով։ Վերջին նամակը իմ եղել է խիստ, որ ես խնդրում եմ իմ նամակներին պատասխանել եվրոպական չափանիշներին համաձայն, երբ տարական մշակույթից ուրեմն սահմաններում պատասխանել գրավոր, որովհետև բանավոր պատասխանները շատ խուսափողական և անհասկանալի է, մինչև այսօր չեմ կարողանում հասկանալ, ցանկություն կա նայելը վերականգնելու, թե ոչ։
Նայրիտի նախկին աշխատակիցներից Կարինե Շահվերդյանն էլ հիշեցնում է, որ իրենց հետ հանդիպումների ժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել է, որ եթե ներդրող ընկերություն գտնվի, ինքը պատրաստ է Նայրիտը 1 դրամով վաճառել, գործարանն աշխատեցնողներին էլ 10 տարով ազատել հարկերից։
Սա ասվել է իր կողմից, մենք դրա համար, ասենք Աշոտ Գրիգորյան տեղյակ լինելով այդ ամենից, այս պահին բարձրաձայնում է այդ հարցը։ Այո, բնականաբար վարչապետի կողմից ասել այն ողջունելի է, եթե իհարկե ինքը հիշի կամ հիմա էլ ցանկություն ունենա։
Միլիոնավոր դոլարների պարտքեր կուտակած Նայրիտ գործարանը դադարեց աշխատել 2010 թվականի մարտին։ Գործարանի աշխատողների մեծ մասը կրճատվեց։ ԱՊՀ միջպետական բանկին, Երևանի ՋԵԿ-ին, ՀԵՑ-ին ու Գազպրոմ Արմենիային գործարանը 100 միլիարդ դրամից ավել գումար է պարտք։ Պարապուրթի տարիներին միայն աշխատակիցների աշխատավարձի 6 միլիարդ դրամի պարտքը մարվեց, այն էլ ամիսների պայքարից, բողոքի ցույցերից ու ճանապարհներ փակելուց հետո։
Հարգելյուն կնդիրներ, ծրագրի այս հատվածում են մամուլի տեսություն, այն ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Հայաստանը հայտնվել է բավական նուրբ և միաժամանակ բարդ դրության մեջ, գրում է լրագիրը, անդրադառնալով անցած շաբաթվերջին Զվարթնոց օդանավականում ձերբակալված Ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովին, ով Ինտերպոլի ցուցակներում է փողերի լվացման և զենքի ապօրինի առևտրի մեղադրանքներով. Եթե Միրոնովը արտահանձնվի Միացյալ Նահանգներին, կարող են խնդիրներ լինել Ռուսաստանի հետ, եթե ազատ արձակվի, դա էլ կարող է առաջացնել Վաշինգտոնի դժգոհությունը, գրում է պարբերականը ընդգծելով։ Հատկանշական է, որ նախորդին գրեթե այն ժամանակ, երբ Հայաստանի դատարանը մերժում էր Միրոնովին կալանավորելու միջնորդությունը, վարչապետ Մեդվեդևը հայտարարեց. Ռուսաստանի իշխանությունն ամեն ինչ կանի արտերկրում իր քաղաքացիների շահերը պաշտպանելու համար։ Թեմային անդրադարձել է նաև ռուսական մամուլը։ Կառավարական Ռոսիսկայա գազետան գրում է. Ռուս դիվանագետներն այժմ աշխատում են, որպեսզի թույլ չտան Միրոնովի արտահանձնումը Միացյալ Նահանգներին։ Երևանում մեր դեսպանատունը լիովին վերահսկում է իրավիճակը և անում է անհրաժեշտ ամեն բան, թերթին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մարդու իրավունքների ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության հարցերով հանձնակատար Կոնստանտին Դոլգովը հավելելով. Անում ենք ամեն ինչ, որ ռուսաստանի քաղաքացին հայրենիք վերադառնա։ Խնդիր լինի տապալելն իրենց վրա, վերնագրի ներքո ժողովուրդը գրում է։ Ընտրական օրենց գրքի փոփոխությամբ նախատեսվում էր ընտրական ցուցակներում ընդգրկել միայն նույնականացման քարտ ստացած ընտրողներին, սակայն այս համակարգը պետք է գործեր, եթե մինչև սեպտեմբերի 1-ը լուծվեր անհրաժեշտ գումարի հայթայթման և սարքավորումներ ձեռք բերելու խնդիրը։ Ի վերջո գումարը գտնվեց, սակայն Հայաստանի իշխանությունները խնդիրը տապալելու այլ տարբերակ գտան, հայտարարելով, որ անհրաժեշտ համակարգը 4 ամսից շուտ հնարավոր չի լինի գործարկել և իբր այդ ժամ գտնել արդեն շատ ուշ կլինի։ Այսպիսով ընտրական օրենսգրքի շուրջ նոր համաձայնությունը դեֆակտո չեղյալ է, իր հերթին ամփոփում է առաջին ՆՄ-ի վերլուծաբանը հավելելով. Մնում է, որ բուքմեյքերական գրասենյակները գործակից սահմանեն և խաղադրույքներ ընդունեն, թե մինչև 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները Հայաստանի իշխանությունը քանի անգամ կփոփոխի ընտրական օրենսգիրքը, կընդունի, հետո չեղյալ կհամարի։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը նախորդին Թբիլիսիում իր վրաց պաշտոնակցի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ կայացած հանդիպումից հետո Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղված բանակցությունները ճիշտ ուղղությամբ են ընթանում։ Երկու շաբթի օրը Թբիլիսիում Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Միխայել Ջանելիձեի հետ բանակցությունների ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդյարովը, պետերբուրգյան հանդիպումը որպես բանակցային պրոցեսի կարևոր դրվագ բնութագրելով.
There is a mood and belief that we are moving in the right direction.
Դրամադրվածություն եւ համոզմունքի առկա, որի մենք ճիշտ ուղությամբ ենք շարժվում, ինչն իր հերթին կարող է բանակցային պրոցեսում բեկման հանգեցնել։ Մենք կարծում ենք, որ նման հնարավորություն առկա է։ Խնդիրը շատ հստակ է։ Մենք դա անվանում ենք փոխշահավետ իրադրություն, երբ իրավիճակից շահած կարող են դուրս գալ ոչ միայն այն մարդիկ, ովքեր ենթարկվել են էթնիկ զտման եւ ներքին տեղահանություն, հանվածներ են դարձել այլև պետություններն ու կառավարությունները։ Այս ամենը կարող է փոխշահավետ համագործակցության հսկայական հնարավորություն ստեղծել։ Քաղաքական կամ կահային հիմնական գործոնը, որը անհրաժեշտ է Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցային պրոցեսում բեկում ապահովելու համար, համոզված է Էլմար Մամեդյարովը։ Համապատասխան քաղաքական կամքի դրսևորման և միջազգային իրավունքի նորմերի արդեն իսկ ընդունված բանաձևերի ու փաստաթղթերի, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի հանդեպ հարգանք ցուցաբերելու դեպքում, մենք ի վիճակի կլինենք ընդհանուր հայտարարի գալ, ինչի շնորհիվ տարածաշրջանում խաղաղություն, կայունություն և բարգավաճում կհաստատվի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 16-ին և 19-ին, իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։